Kjekt å se dere nok en kveld, kveld nummer tre. Det var et lite stopp på torsdag, men vi begynte på onsdag, og så fortsatte vi I går. Og for dere som har vært her, så vet dere at på onsdag så tok jeg for meg tema lov og evangelium, som jeg tror helt avgjørende for oss å bli påminnet på, og klare å se det I skriften hva det virkelig og klarer å skjelne rett på lov og evangelium, sa Luther, da du doktor I teologi, og det mer enn bare teoretisk å vite hva loven og hva evangeliet men det å virkelig kunne skille på det I tekst etter tekst, det å kunne skille på det, ja, gjennom hele skriften. Og så gikk vi litt videre da I går, og så litt på forkynnelsen som vi møter I Bibelen. Og da var vi I Apostelens gjerninger kapittel 10 og hørte hvordan Peter forkynner evangeliet der I Cornelius sitt hus. Og jeg tok for meg litt vers for vers de forskjellige elementene som Peter tar for seg da han møter Cornelius og hans familie. Og I kveld så skal vi fortsette litt I Apostelens gjerninger og vi skal se litt mer på dette med forkynnelsen. Og forkynnelsens innhold, det tanken. Og vi skal noen kapitler fram fra I går. Vi skal til kapittel 17, og vi skal til Paulus sin tale på Areopagos. Og vi skal ta for oss et ganske stort stykke egentlig I skriften. Og vi starter da med å lese teksten sammen I Jesu navn. Apostlenes gjerninger, kapittel 17, fra vers 18, og så ut kapitlet. Noen av de epikuriske og stoiske filosofene ga seg ordskifte med ham, og noen sa, «Hva det vel denne ordgyteren har å si?» Andre sa, «Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer.» Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Så tok de ham med seg og førte ham opp på Areopagos og sa, «Kan vi få vite hva dette for en ny lære som du forkynner? For underlige ting bringer du oss for å gjøre. Vi vil derfor gjerne vite hva dette skal bety.» Alle atenere og de fremmede som oppholdt seg der ga seg ikke tid til annet enn å fortelle eller høre nytt. Så sto da Paulus fram midt på Areopagos og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter meget religiøse, for da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskriften, for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som I den han som Herre over himmel og jord, han bor ikke I tempel som bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe. For det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jordriket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke langt borte fra en eneste av oss. For I ham det vi lever og rører oss og til, som også noen av deres egne dikter har sagt, for vi også hans slekt. Da vi nå altså er Guds ett, så bør vi ikke tenke at guddommen lik gull eller sølv eller stein, et bilde formet av menneskelig kunst eller tanke. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise han opp fra de døde. Og da de hørte om de dødes oppstandelse, spottet noen, men andre sa, «Vi vil høre deg tale om dette igjen.» Og Paulus gikk så fra dem. Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysius, en av Areopagos-dommerne, og en kvinne som hette Damaris, og noen andre med dem. Herre Jesus Kristus, igjen så kommer vi framfor deg, og vi ber deg, som vi har bedt alle kveldene, om at du måtte hellige oss i sannheten. For ditt ord er sannhet. Åpne mitt hjerte, åpne hjertet til de som sitter i salen, Herre. Åpne vårt sinn så vi kan ta imot, ta til oss dette ordet, slik at det blir sånn som du har tenkt, Herre. Og vi ber om dette i ditt navn. Amen. Det som jeg altså da skal ta for meg i dag, i går var det Peters forkynnelse, i dag så skal vi se litt grann på Paulus sin forkynnelse. Og vi skal se litt på hvordan Paulus møtte denne verdens visdom, og hans møte med datidens kultur, for det er det vi står overfor her. Og måten som Paulus møter datidens kultur og datidens vise menn på, det er nøyaktig på samme måte som vi skal møte dem i dag. Det er ingen forskjell. For vi har det samme budskap å gå med. Vi har den samme Gud som vi tjener. Og det er fortsatt bare en vei til frelse. Og det er gjennom dette budskapet som vi har å gi til verden. Og Paulus, når vi kommer til denne passasjen her, så er Paulus, han er på sin andre misjonsreise sammen med Silas, og han har vært i fengsel tidligere. I kapittel 16 så leser vi der, i den romerske kolonien Filippi, og der har han ledet blant annet fangevokteren og hans hus til Jesus. Han har stått for Guds ord, han har forkynt Guds ord, han har blitt slått, han har blitt ydmyket. Og det var egentlig det som preget Paulus sitt liv på hans reiser. Det var motgang og motstand, fengsling, ja, til og med steining, og han var nær døden mange ganger. Og alt dette for evangeliets skyld, eller med andre ord, Jesus sin skyld. Så reiser Paulus videre til Thessalonika, etter han har vært i Filippi, og der gjør han slik som han alltid gjorde. Vi leser i kapittel 17, som vi skal inn etter hvert, fra vers 2. Da han gikk inn i synagogene, så står det sånn: Paulus gikk inn til dem, slik han pleide å gjøre, og tre sabbatsdager samtalte han med dem ut fra skriftene. Han la ut for dem og viste at Messias måtte lide og stå opp fra de døde, og sa: «Den Jesus som jeg forkynner for dere, han er Messias.» Og så tenker vi liksom litt sånn, ja, men dette var Paulus, han var jo apostel, og her var det helt spesielle ting, og han hadde jo Gud med seg på en helt spesiell måte, og ja, han hadde det. Men vi har også Gud med oss. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Jesus. Han sier at det, i hans navn skal omvendelse til syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag av, og så sier han, dere er vitner om dette. Og det som Paulus her pleide å gjøre, det var å gå inn i synagogene og åpne det gamle testamentet og vise jødene at Jesus er den Messias som de venter på. Og de venter jo faktisk fortsatt. De tror jo ikke at det var Jesus Kristus som var og er Messias. Og dette var alltid Paulus sin agenda. Og det er viktig å understreke. Dette var Paulus, Peter, Philip, ja, de andre apostlene sine agendaer. Det var å overbevise og snakke til mennesker om at Jesus er Messias, at han er frelseren, og at det ikke finnes frelse i noe annet navn. Og uansett omstendigheter, og jeg har nevnt noen av dem, forfølgelse, steining, han ble slått og han fikk stokkeslag, fengsling, håning, ikke minst all den hånen som Paulus fikk og måtte motta, uansett, han forandret aldri strategi, han forandret ikke metode, og han forandret absolutt ikke budskapet. Det var akkurat det samme hele veien, helt til sin død. Paulus, han sier jo det, at Jesus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og det var derfor han var utsendt. Og han sier i 1. Korinterbrev 2:2, at jeg vil ikke vite av noe annet iblant dere, sier han til korinterne, de som hadde fart vill med både det ene og det andre. Men han sier det også til oss, jeg vil ikke vite av noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Det betyr ikke at vi bare skal forkynne korset hver eneste gang, men det betyr at vi skal forkynne hele Guds råd som peker inn imot korset. Alle veier i Bibelen leder nemlig til Golgata, til Jesus. Og det min, det trenger du ikke å liksom ta som noe fasit, men min personlige mening i alle fall det at en tale uten Kristus, en tale som ikke leder til evangeliet, ingen sann tale. Det finnes kanskje noen unntak, men jeg vil i alle fall ha det som en tommelfingerregel. Og i Thessalonika, når Paulus der, så det flere som blir frelst, leser vi om. Men også der så lager jødene opprør på ny, og Paulus og Silas, de forlater byen. Så drar de videre og kommer til et sted som heter Berøa. Og det et sted som vi kjenner litt til, for det ofte et sted som blir sitert. For der møtte han på et folk som var litt annerledes. Ja, vi kan lese sånn i kapitel 17 og i vers 11. Og disse var av et edlere sinn enn de i Thessalonika. De tok imot ordet med all godvilje og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Og der har vi bare en sånn utrolig viktig ting å lære av disse i Berøa. For uansett om det jeg som sier det, eller en annen forkynner, uansett hvem det så må vi granske skriftene. Stemmer det med Bibelen? Stemmer det med det som står skrevet, for det det som betyr alt? Og jeg lurer på om vi et sånt folk i dag som gransker skriftene. Eller slipper vi til både den ene og den andre? Kanskje også bare fordi at de har et litt kjent navn, så får de lov til å komme, og så kan det komme ting allikevel som ikke i tråd med skriftene. Det har jeg opplevd. Men de i Thessalonika, selv Paulus sitt ord, de gransket det ordet han talte for å se om det stemte overens med det gamle testamentet. Og også her leser vi om at det mange som blir frelst. Og så går ferden videre til Aten. Og når Paulus kommer dit, så blir han opprørt over all religiøsiteten som han ser. For byen i Aten, den full av avgudsbilder, egentlig akkurat som en vanlig by i dag. I dag, 2000 år senere, så har vi andre religioner, sekter og kulter, buddha-statuer, sjamaner, hindubilder. Jeg trener på et treningsstudio her nede på Bryne, og det et par, tre jenter som trener ganske samtidig som meg, og de pleier å trene i singlet, så jeg ser armene deres. Og armene deres dekt fra halsen og helt ned til håndledda med bare sånne Hare Krishna og sånne hindubilder. Og når jeg ser på de bildene, så ser jeg bare demoniske ting. Det helt forferdelig. Og det leder folk totalt vill. Og dette påpeker Paulus. Han ser denne religiøsiteten. I dag så har vi en kronprinsesse som driver engleskole og som taler med engler. Og dette synes folk flott. Og ja, for religiøsitet, ja, det fint og flott. Og åndelighet, det vil vi ha. Men hvis nevn navnet Jesus, ja, det vil de ikke ha. Hvorfor det sånn? Jo, fordi at navnet Jesus, det pirker borti noe som ingenting annet kan pirke borti kan. Vårt kjøt, hans hellighet, det pirker borti hvem vi virkelig Og det ikke bare han som kan gjøre det. Disse avgudene og alt dette andre, den andre suppa, det tilfredsstiller bare kjødet vårt. Og for oss å føle oss mye bedre selv. Men i møte med den hellige Gud, så pirker det borti hvem vi virkelig Og også her så oppsøker da Paulus synagogene, og han samtaler med folk på torgene, står det. Og dette gjorde han hver eneste dag. Og som vi skal se, så samtalene til Paulus, det handlet ikke om vær og vind, men det handlet om Herren Jesus Kristus. Og det noe jeg ransaker mitt eget liv for mye. For jeg har brukt mye tid i apostelens gjerninger for å se etter pinsedag, når disiplene ble utsendt. Hva var det de snakket om? Hva var fokuset? Og det klart at vi ser jo bare bruddstykker i Bibelen, de sa jo mye mer. Men den hellige ånd har tatt med det han vil at vi skal se. Og du kommer ikke utenom det at det Jesus som i fokus. Det Kristus. Det han det skal fortelles om. Det han det skal vittnes om. Og så hører vi da når vi kommer inn i vår tekst i vers 18, at noen av de epikuriske og stoiske filosofene, de ga seg i ordskifte med ham. Og noen sa, hva det vel denne ordgyteren har å si? Andre sa, han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer, og det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Med en gang altså så kommer Paulus i en debatt med disse filosofene og disse epikuriske filosofene. Og til å begynne med så gjør de også narr av Paulus, for de kaller han for en ordgyter. Og ordet ordgyter som skrevet her på gresk, det betyr en som samler litt lære fra forskjellige steder, og så skrur det sammen til en lære. Bare for å få dette til å liksom gå opp. Det var det de kalte Paulus, en ordgyter. Og Paulus blir altså gjort narr av og hånet av, og det må også vi regne med. Men blir vi det? Blir vi det? Vi norske, konservative, vanlige, kristenfolk. Ja, det blir nok gjort kanskje narr av mange ganger i media og sånn. Det blir i hvert fall jeg på sosiale medier og andre steder når jeg skriver ting og så videre. Men i de daglige relasjonene våre er vi så tydelige der, og snakker vi så sant der, og sånn som apostelen gjorde, at vi blir gjort narr av. Og da er det ikke noe mål i seg selv å bli gjort narr av, men det er et mål i seg selv å snakke sant. Det er et mål i seg selv å si det sånn som det virkelig er. Fordi at Bibelen sier at ordet om korset, det er en dårskap. Det er en dårskap for de som går fortapt, men for oss som blir frelst, så er det en Guds kraft. Og la meg si det, kjære venner, at hvis ordet vårt, som vi formidler, ikke lenger er dårskap, men blir omfavnet av verden og ikke skaper anstøt, da har det mistet sin kraft, og mest sannsynlig så er det ikke lenger sant det vi sier. Og på grunn av at djevelen, han har forblindet de vantroes sinn, han har dekt over ørene deres, så høres dette budskapet om en korsfestet jøde for 2000 år siden, som beseiret døden på den tredje dag, det dårskap. Å legge sin lit i dag til en bok som skrivet over en tidsperiode på 1600 år, men for 2500 år siden. Hvem det som gjør det i dag? Hvem det som intellektuell og gjør sånn i dag? Det jo galskap. Nei, vi gjør det. For vi vet at dette Guds ord. Vi vet at dette Guds hellige og ufeilbarlige ord. Og da, for verden det dårskap, og vi vil bli gjort hån av. Men det noe vi lovt, og det noe vi må regne med. Men det også gjennom dette budskapet som verden kaller for dårskap, altså, som mennesker kan få igjen det åndelige synet, og kan få igjen den åndelige hørselen som av naturen tildekt. Ord om korset det kraftig. Ja, det Guds kraft til frelse. Men Paulus altså, han går ikke på kompromiss. Han forkynner evangeliet om Jesus og oppstandelsen, leser vi her i det første verset. Og legg merke til det, det det første han gjør. For denne teksten blir noen ganger vridd på en sånn måte, at man prøver liksom å si her at det viktigste for Paulus her var å bygge en relasjon først, før han kom med evangeliet. Og jeg ikke noe mot å bygge relasjoner. Vi skal bygge relasjoner til mennesker. Men hvis vi bygger relasjoner uten å fortelle om korset, så hjelper det lite. Hvis vi bygger relasjoner og gjør oss venner både her og der, og de ikke får høre sannheten, da hjelper det ingenting til syvende og sist. Men Paulus han forkynner evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Jeg kan se for meg Paulus står der på Areopagos og sier det at han som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdig for Gud. Og at han forkynner det som Jesus sier i Johannes 11:23, at Jesus sa da til henne at jeg oppstandelsen og livet, og den som tror på meg, han skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg, han skal aldri i evighet dø. Tenk det. Det er vårt budskap til verden. Tro på han, og du skal aldri dø. Du skal leve. For meg så er det ingenting som er større enn det. At vi har blitt tilgitt alle våre synder. Og så skal vi leve evig. Dette er mellomstasjonen. Dette er liksom bare vi er bare på bare gjennomreise, og den er kort. Og så skal vi jo være med Jesus. Jeg nevnte det litt i går, at vi skal få se ham som han er. Tenk på det. Ja, det blir helt utrolig. Så blir Paulus også da tatt med opp på Areopagos i vers 24. Og Areopagos, det er en høyde som ligger vest for Akropolis i Aten. Og her hadde den høyeste domstol blant annet sine møter. Det ble brukt som en rettssal, spesielt for alvorlige saker, spesielt drapsaker. Og filosofene som samles der, de er nysgjerrig, og de lurer på hva slags ny lære er det Paulus kommer med. Hva er det han vil si oss? Og filosofene og de atenske mennene, de forstår ikke hva Paulus taler om, og de ber i vers 25, i vers 20, så ber de om en forklaring. Hva er det du vil si, Paulus? Hva er det de mener? Og så hører vi sånn i vers 21 at alle atenerne og de fremmede, de som oppholdt seg der, de ga seg ikke tid til annet enn å fortelle og høre nytt. Det var også et oppholdssted, en oppholdsplass, der de vise mennene samles for å utveksle informasjon og ting som de på en måte hadde lært seg, eller observert, eller kommet fram til, og så videre. Så Areopagos var en stor plass, med både en rettssal, men også et sted der man kunne høre budskap. Og komme og få høre de vise menn tale. Og så får Paulus denne store muligheten til å tale til disse religiøse lederne, eller disse filosofene, til datidens vise menn, eliten av de intelligente. For de som Paulus her står ansikt til ansikt med, disse greske filosofene, de ble sett på som der oppe. Det var de viseste av de vise. Og så får han denne muligheten. Og så kan se det litt for deg. Paulus står der. Hva ville du ha sagt? Hva ville du ha sagt? Hvis du fikk muligheten til å stå foran nåtidens vise menn, og jeg har pleid å bruke et eksempel på hvis du hadde fått, la oss si du hadde fått 15 minutter på Stortinget. Talerstolen er din. Si hva du vil. Hva hadde du sagt? Det er en interessant tanke. Jeg fikk en sånn, uten sammenligning for øvrig, jeg fikk en sånn mulighet for et par år siden på Vigrestad, der jeg bor. Jeg ble spurt om å holde 17. mai-talen. Og der er det faktisk over 1000 mennesker i gymsalen på 17. mai. Og jeg hadde jo fått streng beskjed om ikke å si noe religiøst. Jeg sa ingenting som religiøst heller, så jeg holdt meg til det jeg sa. Men jeg fikk den ene muligheten, og jeg fikk forkynne evangeliet for den salen. Og det var mange som fikk høre. Men det er ikke ofte du får de mulighetene. Jesus, han hørte vi om på onsdag, når han sto foran tusenvis av mennesker i Lukas 12. Ja, det var så mange mennesker der at de tråkket hverandre ned. Antakeligvis den talen da det var mest folk, i alle fall sånn som det er beskrevet i evangeliene. Hva er det Jesus taler om? Stod han fram og så sa han, «Å, jeg elsker dere. Å, Gud har en plan med ditt liv.» Nei, han sa ikke det. Han lærte dem om å frykte Herren, om at Gud er hellig, og han advarte om å ikke frykte mennesker som bare kan drepe legeme, men frykt for han som kan drepe både legem og sjel i helvete. Dette sa Jesus foran tusenvis av mennesker. Mange av oss er det som taler sånn i dag. Mange er det som på en måte har dette fokuset, denne nøden som jeg var litt inne på i går, om at det handler om disse alvorlige tingene. Og så får altså da Paulus denne muligheten, og så hører vi slik i vers 22. Så sto da Paulus fram midt på Areopagos og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse.» Og det som står måten dette skrevet på gresk, det betyr at han høyner stemmen sin, han roper ut, og han får alles oppmerksomhet, og han påpeker igjen deres religiøsitet. Det vil si at han forstår og hinter til at disse greske filosofene og disse vise mennene, de tilber noe, og de tror på en måte på en slags åndelighet. De tror de har funnet en vei. Men Paulus vet at de totalt på villspor. Paulus vet at disse menneskene, de kjenner ikke Gud. For disse menneskene, de trodde at deres intellekt og deres skikker og deres tradisjoner kunne føre dem fram til Gud. Ja, det var ikke noe annerledes på Areopagos for 2000 år siden enn det er i dag. Sånn tror mennesker i dag også. Det kalles allmennreligiositeten. Man tror at man kan gjøre så godt man kan. Ja, kanskje vi går innom kirken på julaften, og så kanskje vi tenner et lys, og så... Ja, og så gjør vi kanskje noen andre tradisjoner og ritualer som vi er med på. Kanskje vi melder oss inn i noen foreninger, og så gjør vi så godt vi kan. Det er ingen av disse tingene som fører til himmelen. Det er bare Jesus. Det er troen på Kristus, Jesus. Det er ingen mennesker som kommer inn i himmelen og gjør så godt de kan. De kommer inn ved å stole på Jesus som har gjort alt for dem. Og Paulus, han har sett flere avgudsbilder og altere på veien inn i Aten. Og spesielt dette ene altere har han da lagt merke til, som vi hører om i vers 23, som det står på, en ukjent Gud. Og nå finnes det bare én Gud, den treenige Gud, Fader, Sønn og Ånd, han som er én sann Gud i evighet. Og det er ingen som kjenner denne sanne Gud gjennom sønnen. Og Jesus, han sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen utenom ved meg.» Jesus, han sier det samme i dag. Han sier ikke at han er et svar. Jesus sier ikke at han er et alternativ. Jesus sier ikke at han er veien, eller en vei. Han sier at han er veien. Han er det eneste alternativet. Du må komme til han. Det finnes ingen annen mulighet hvis du skal redde din sjel. Det finnes bare han du kan komme til. Og Johannes, han sier det sånn at den som har sønnen, har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Det er Bibelens budskap. Det er alvorlig, og det er konkret, og det kan ikke misforstå. Men atenerne, de dyrket Gud på en eller annen måte, en litt sånn mystisk måte, på samme måte som mange gjør det i dag. Mange tror på Gud, men det hjelper ikke bare å tro på Gud, du må tro på Jesus. For det finnes mange guder. Hvilken Gud er det du snakker om? Jeg var på en ungdomsleir for noen år siden og snakket der med flere ungdommer. De var i alderen 14-17 år, og jeg fikk være med dem en helg, og da jeg forkynte til dem, og de gikk for så vidt ganske greit, men det som virkelig var interessant for meg den helgen, det var å sitte og snakke med disse ungdommene som er vokst opp både på ungdomslag, og noen av dem var også fra ikke-kristne familier. Men det var en sånn generell bekjennelse på at de trodde på Gud. Ja, visst tror vi på Gud. Men når de begynte å snakke om Jesus, og hva han har gjort, på korset og i sin oppstandelse, hvis du begynte å nevne litt om synd, så datt de helt av. Helt av. Og jeg er redd at det er sånn mange steder også i dag, blant bekjennende kristne, at man har en sånn allmennreligiøst bilde. Ja, vi tror på en Gud, en som er god, en som er nådig, en der oppe, en litt sånn udefinerbar. Nei, han er definerbar. Han heter Jesus Kristus, og han er Guds sønn, og han er veien til frelse, og han har kommet i kjød. Og han har bært all verdens synd på sitt kors. Og han har stått opp og beseiret døden på den tredje dag. Og han sitter i dag ved Faderens høyre hånd. Og han kommer snart tilbake for å dømme levende og døde. Det er denne Guden du må henvende deg til. Det er han. Det er han vi må snu om og henvende oss til. Skal det gå oss godt? Det finnes ingenting annet som kan frelse eller redde. Men Paulus derimot, han kjente Gud. I motsetning til disse på Areopagos, disse filosofene. Han hadde møtt Herren personlig på vei inn til Damaskus. Og på grunn av sin kjennskap til Gud, så kunne han forkynne og lede atenerne til den levende Gud. Og legg merke til også i teksten hvordan Paulus forkynner. Han sier sånn, for en ukjent Gud, sier dere, det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Og i går så var vi litt inn på det ordet forkynne, det har litt forskjellige betydninger i skriften, men blant annet i Apostlenes gjerninger 10, når Peter forkynner, så betyr ordet forkynne å rope ut med nød. Og det samme betyr det her. Å rope ut med en nød. For det er nød i dette budskapet. Det er både glede og det er alvor, men det er nød. Det er nød for menneskers sjel. Det er det det handler om. For troen den kommer av forkynnelsen som vi hører. Og forkynnelsen som vi hører kommer ved Kristi ord. Det vil si at det ordet som skal bli forkynt, det må være det som står i Bibelen, utlagt og forklart. Da blir Gud hørt. Ikke ellers. Og som vi ser her, så Paulus bygger ikke relasjonen først. Han prøver ikke å vinne noen form for tillit for å prøve å gjøre seg populær, men han gjør det han er kalt til og befalt til. Når Paulus møtte Jesus på vei til Damaskus, så sa han, gå inn i byen. Så skal jeg fortelle deg hva du skal gjøre. Og etter at Ananias har lagt hendene på Paulus der, og han får igjen synet, så er det første Paulus gjør, det står, at han gikk inn i synagogen og forkynte at Jesus er Messias. Som jeg sa i går, det hjertet er fylt av, ja, det taler tunga. For Paulus, han var fylt av Jesus. Glede over frelsen, himmelhåpet, og det som lå der foran. Og når da Paulus begynner sin tale her på Areopagos i vers 24, så hører vi sånn. Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i tempel som er bygd med hender, og heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe, for det er han selv som gir alle liv, ånde og alle ting. Paulus han begynner sin tale på Areopagos med å forkynne om Guds allmakt, suverenitet og om skapelsen og skapeverket. Og dette var noe som apostlene vektla tungt i sin forkynnelse. Og dette er noe som vi også burde tale mer om. Nå er det riktig nok en del, i hvert fall som jeg kjenner, som har satt seg godt inn i disse tingene og som forkynner det. Men som generelt i forkynnelsen, så tror jeg vi burde ha med mer av dette. Da verden i dag blir bedratt og lurt. Vet du hva verden lærer? Verden lærer sånn at en gang så var vi en celle i et lite vann et eller annet sted. Og så kravla denne cella opp av vannet, opp på land. Og så ble antageligvis da gjellene skiftet ut med armer og bein. Jeg vet ikke helt hvordan det gikk til. Uansett, og så ble denne lille skapningen til en liten ape, som ble til en litt større ape, og så ble den til en ganske stor ape, og så ble den til et menneske. Og vet du hvordan alt dette her begynte? Jo, det var jo et stort smell, som ingen vet noen som helst ting om. Det er galskap. Å tro noe sånt. Det er totalt galskap å tro noe sånt. Så stor tro klarer ikke jeg å ha. Og det er derfor Paulus sier til de vise menn i 1. Korinterbrev, kapittel 1 og vers 20. Hvor er en vis mann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? Eller i 1. Korinterbrev, kapittel 3, vers 19, så sier han sånn, for denne verdens visdom er dårskap for Gud. Den er dårskap for Gud. Men Herren vår Gud, han skapte alle ting ut fra ingenting. Og det første vi møter på i Bibelen, kjære venner, hvis vi leser Bibelen som en vanlig bok, det gjør vi som oftest ikke, men la oss si at vi gjør det, at vi begynner på side 1, så er det første du møter, det er dette. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det er han som har skapt alle ting. Og det er her også vår tro har sitt utspring. Vår tro har ikke utspring i korset. Vår tro har utspring I en suverän Gud som har varit från evighet av, som har skapat alla ting ved sitt ord och som sände sin son till soning för våra synder. Men utan denna suveräna allmäktige Gud som styrer absolut alla ting så har vi ju ingen tro. Vi har ingen tro hvis vi ikke tror på denne Gud som Bibelen beskriver slik som han Hør hva Bibelen beskriver om Jesus I dette henseende. I Johannes 1,3 så står det sånn at alt blitt til ved ham. Og uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til. Det Jesus. Faderen den som på en måte hva skal man si, arkitekten bak det hele. Men det sønnen som han brukte til å skape absolutt alle ting. Og I Jesaja 45, vers 18, hør på det her. For så sier Herren, som skapte himlen, han som Gud, han som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som skapte den til å være, han som ikke skapte den til å være evig øde, men dannet den til bolig for folk. Jeg Herren, og det ingen annen. Det så kraftige ord, det som blir talt der, kjære venner. For det direkte fra tronen I himlen. Jeg Herren. Det finns ingen andre. Jeg har skapt alle ting. Alt dere ser, det mitt verk, sier Herren. Og profeten Nehemia, han sier sånn I kapittel 9 og vers 6. Du alene Herren. Du har skapt himlene, himlenes himler og all dess her. Jorden og alt som på den, havene og alt som I dem. Og du holder det alt sammen I livet, og himlens her tilber deg. Ja, Herren har skapt alle ting. Og Paulus, han formidler at den sanne Gud, han opphavet til alle ting. Ja, han Herre over alle ting, over alle mennesker. Og Paulus understreker videre at Gud bor ikke I ting som laget av mennesker, men han troner over alle ting. Og I bergprekeren så sier jo Jesus det, at jorden Herrens fotskammel. Har du tänkt på hvor stort universet Jeg en av de som var dårlig naturfag og fortsatt dårlig naturfag. Jeg ikke mye å skryte av når det gjelder fysikk heller. Jeg har lest litt. Vet du hvor stor sol det Vet du hvor stor sol det Når du går ut hver eneste dag, I alle fall de dagene det fint vær, så ser du denne solen. Den står der. Lyser. Det tar vi helt for gitt. Det naturlig. Vet du hvor stor sol det Sola den så stor at hvis du tar ut innmaten på sola, så kan du putte 1,3 millioner jordkloder inn I. Og denne sola, den en del av en galakse som heter Melkeveien. Og I denne Melkeveien så vet vi at det I alle fall 200 billioner slike soler. Og så vet vi ut fra forskning at det I alle fall 100 billioner slike galakser til. Og da har vi dette for lengst. Men alt dette holder Jesus I sin hånd. Alt dette troner Herrenes Herre over. Alt dette har han skapt ved sitt ord. Og han styrer hvert minste molekyl slik som han vil. Og samtidig så han her med oss, blant oss, og møter den enkelte der som vi Så sier Paulus videre at Gud, han I vers 25, Gud, han trenger ingen av oss, for han suveren, han alltid vært, og ingen mennesker kan tilfredsstille ham. Han alene hellig, og mennesket som støv for ham. Selv om han elsker hver enkelt, så har han ikke behov for noen. Han I seg selv helt fullkommen og fullbrakt. Han kan ikke lære noe. Han alt. Altså, mine ord går ikke an å beskrive det sånn som han er. Han er fullkommen. Han er perfekt. Og som vi burde knele for ham. Som vi burde bøye oss hver eneste dag og lovprise ham. Og bare tenk hvilke ord vi tar i munnen. Eller tenk hvem du snakker til hver gang du bøyer kne og sier, kjære Gud. Det er ikke hvilken som helst. Det er han som har skapt alle ting. Han som troner over alle ting. Og Paulus fortsetter altså sin tale til disse vise filosofene ved å understreke at Gud ikke er avhengig av noe, og at han er den som styrer alt liv og alle ting. Og i Kolosserbrevet 1,17 så beskrives Jesus slik, han er før alle ting, og alt består ved ham. Vet du hva det betyr? Det betyr ikke bare at Jesus har skapt alle ting, men det betyr at det er på grunn av han at alt lever. Du har tenkt på det, når Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Hva tenker du når ordet livet? Livet betyr også at han er livet til alt. La meg illustrere det. Det er på grunn av Jesus at plantene blir grønne på våren. Det er på grunn av Jesus at snøen kommer. Det er på grunn av Jesus at naturens veier skifter sånn som de gjør. Det er han som styrer alt. Alt består ved ham. Og det betyr i praksis at hvis Jesus trekker sin nåde eller sitt liv tilbake, så dør alt momentant. Det er han som er opphavet og som er selve livet. Og i Hebreerne 1,3 så står det sånn, han bærer alle ting ved sin kraftsord. Han bærer alle ting. Snekkeren fra Nazaret, som satte seg ned med tollerne og synderne. Han som setter seg ned og spiser med sånne som oss. Han som elsker sånne fattige syndere som oss. Han bærer alle ting med sitt ord. Det er helt ufattelig. Jeg skjønner nesten ikke hva jeg sier engang. Jeg bare vet at jeg sier det. Jeg klarer ikke å forstå det. Men jeg tror det. Jeg tror det av hele mitt hjerte. Og Jesus er livgiver, og den som altså holder alle ting sammen. Og han skapte ikke alt, og deretter overgav alt til oss. Nei, han er selv den som styrer alt og holder alt sammen til enhver tid. Herrens kraft er det som holder og gjør at hele universet holder sammen. Og som er grunnen til at du og jeg puster. Grunnen til at du og jeg puster. Og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jordriket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss, sier Paulus. Gud, altså som skapte alle ting, han er også den som har satt alle folkeslag der de er. Det er et verk av Herren. Landegrenser og tiden er fastsatt av Herren slik som han vil. Og i 1. Mosebok kapittel 11, vers 6-9, så leser de om Babels tårn. Da alle snakket det samme språket, og alle holdt det rundt på samme sted, og så kommer Herren ned, og så forvirrer han dem, og så gir han de forskjellige språk, og så sprer han folk rundt om der de skal være. Det er et verk av Herren. Akkurat slik som Paulus forkynner og viser at den eneste sanne Gud, Fader, Sønn og Ånd, han er opphavet til alle ting og styrer alle ting. Forkynner vi det i dag? Snakker vi sånn om Gud? Og det er når vi begynner å få noen glimt inn i disse tingene, som jeg skjønner hvorfor Jesus kan si, frykt ikke. For han har full kontroll. Han har omsorg for oss. Han har omsorg for oss. Og Herren, han har skapt alle ting til sin egen ære. Og hans ønske, det er å leve i fellesskap med menneskene. Naturen, alt er skapt av ham. Skaperverket vitner om ham. Og han viser verden at han er til. I Romerbrevet så står det at alle er uten unnskyldning. For hans gjerninger har vært synlige fra dag én. Det er skaperverket det er snakk om. Og alle er uten unnskyldning på den siste dag. Fordi at på grunn av det som vi kan se rundt oss, ja, det vitner om en levende Gud. Når vi ser på sola, når vi ser på månen, når vi ser på fjell og hav, universet, ja, når vi ser på menneske og dyr, så ser vi at her er det en skaper som står bak. Og det kalles naturlig åpenbaring, og det kan ikke frelse i seg selv. Men jeg tror at når mennesket kommer til en slik erkjennelse at ja, det må være en Gud, så sender Herren et bud med evangeliet, slik at mennesket kan bli frelst. Jeg bare understreker at det betyr altså ikke at man kan bli frelst ved å se Herren i skaperverket og i naturen, men det er mulig å komme til en erkjennelse ved å se at det finnes og er en levende Gud ved å se på skaperverket. Fordi Herren er nær alltid, selv om vi ikke kan se ham. Og han er å finne oss gjennom Bibelens ord, og vi kan skimte ham i naturen. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær, sier Jesaja i kapittel 55 og vers 6. Og så sier Herren sånn, er jeg bare en Gud som er nær ved, sier Herren, og ikke langt borte? Eller kan noen gjemme seg på hemmelige steder, så jeg ikke kan se ham, sier Herren? Fyller ikke jeg himmelen og jorden, sier Herren, Jeremia 23, 23. Han er allsteds værende. Og det er inklusiv her med oss i kveld. Og Paulus, han bare fortsetter egentlig å hamre inn sannheter om Guds suverenitet. For hør på dette i vers 28. For i ham er det vi lever og rører oss og er til. Som om også noen av deres egne diktere har sagt, for vi er hans slekt. Og selv om noen av atenernes egne diktere hadde sagt noe som var tilnærmet rett, at vi tilhører kanskje en Gud, så bruker Paulus dette som en slags inngangsport og forkynner evangeliet om Guds allmakt og om hans suverenitet. Og så sier Paulus videre, da vi nå altså er Guds ett, så bør vi ikke tenke at guddommen er lik gull eller sølv eller stein, et bilde formet av menneskelig kunst eller tanke. Nei, mennesket er altså Guds ett. Ikke fra en ape, ikke fra en celle i et vann for milliarder av år siden. Nei, mennesket er skapt i Guds bilde. Og det finnes ikke rom for evolusjon i det som står i Første Mosebok. For han reiste Adam opp av jord og blåste liv inn i hans nese, og ut fra hans ribbein så formet han Eva. Finn evolusjon der. Finnes ikke. Han skapte mennesket slik som han ville, og blåste liv inn i nesa på mennesket. I sitt bilde er mennesket skapt. Og det er slik mennesket er ment å være, i fellesskap med sin skaper. Og Paulus poengterer dette for filosofene, fordi det på dette grunnlag så må han tilbes og æres alene. Ikke døde ting som gull og sølv og bilder som atenerne her holdt på med, på Areopagos, som det var fullt av dem. Men han skal tilbes fordi at han er en levende Gud, som ikke har noe med døde ting å gjøre. Og som jeg sa, så poengterer Paulus altså her deres religiøsitet. Jeg begynte litt med å si det. Disse avgudsbildene, disse statuene. I Aten så var det fullt av dem. Avgudsdyrkelse. Og sånn er det med våre liv. Sånn er det med mitt liv. Avgudsdyrkelse. Jeg har ikke noe Buddha-statue stående hjemme. Det kan jeg love dere. Og jeg har heller ikke masse andre sånne religiøse snikksnakker som ikke har noe med noe kristen tro å gjøre. Hva med TV-en vår? Hva med båten vår? Hva med hytta vi bygger? Hva med pengene våre? Hvor er hjertet vårt egentlig? For det kan også være avguder. Når det er ting som man bruker mye mer tid på enn Herren, når det er ting som tar oss bort fra Guds ord og Herren, så blir det avgudsdyrkelse, kjære venner. Og jeg er konstant i sånne prosesser i mitt liv. Det er ting som er bort. For at Herren skal slippe til. og få plass. Djevelen en lysets engel, han lurer oss på alle mulige måter. Og tenk litt på det. Der hvor skatten din der vil hjertet ditt være. TV, båt, bil, telefoner, PC-skjermer. Når vi tenker på avguder, så det fort å tenke på Buddha-statuer og de som brenner røkelse. Men det ikke sånn i våre liv, det kan være andre ting. Vi må ta oss med det. Og så sier Paulus sånn, han kommer over her i alvoret, i vers 30. Etter at Gud altså har båret over med vitenhetens tider, for Gud har båret over. Og dette ble sagt for 2000 år siden. Han bærer fortsatt over, for dommen er fortsatt ikke sagt, eller dommen har ikke skjedd. Etter at Gud har båret over med vitenhetens tider, så befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise han opp fra de døde. Akkurat på samme måte som du så i går for dere som var her da, i Apostelens gjerning kapittel 10, Peter han forkynner korset, han forkynner oppstandelsen, og så går han over på dommen. Og det samme gjør Paulus. Og han kaller til omvendelse. For Gud tålmodig med mennesket. Han har båret over med mennesket. For alle fortjener i utgangspunktet fortapelse og straff på grunn av synd. Men Herren, han langmodig, og han venter med dommen. For Herren vil ikke at noen skal gå fortapt. Nei, han vil at alle mennesker skal bli frelst. Det gjelder fortsatt det. Hør hva salmisten sier i salme 86, og det er herlige ord. Det står sånn i vers 15. Men du, Herre, en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Og Herren har i sannhet bært over med oss. Og vi ser på verdens bilde i dag. Tenk hva. Tenk hvordan. Altså, en ting for oss, vi som kristne, når vi ser på det vi ser rundt oss, ja, vi kunne nevnt så mange ting, alt fra ekteskapsloven til abort, til mer og mer fri sex, og kriger og urettferdighet, fattigdom, all ondskap som vi ser. Tenk hvordan dette for Herren, han som hellig. Tenk hvordan dette for den hellige. Men han bærer over med oss, for han vil at mennesker skal bli frelst. Men han hellig. Han hater synd. Men allikevel så drøyer han med dommen. Men Paulus, på denne dagen på Areopagos, ansikt til ansikt med datidens vise menn, så forkynner han dette, at Gud i himmelen, den levende skaper av himmel og jord, som styrer alle ting, han befaler alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. Snu om! Og det en helt sentral del av budskapet, omvendelse. Det betyr å snu eller feste blikket på Jesus. Omvendelse ikke å slutte med absolutt all synd, for det ingen som klarer. Omvendelse å feste blikket på Jesus. Blikket bort fra verden og blikket på Jesus. Før det for sent. Vend om. Og det første Jesus sier i sin offentlige tjeneste, Markus 1:15, omvend dere og tro på evangeliet. Snu om. For det kommer en dag da det for sent å snu. Det det som hele bakgrunnen på budskapet med omvendelse. Vend om til Herren. Og omvendelse til syndens forlatelse jo budskapet vårt. Det betyr altså å snu og skifte retning. Og dette et litt annet budskap enn det du ellers hører mange steder i dag, der tonen ofte sånn at Gud elsker deg og har en plan med ditt liv. Gud elsker deg akkurat sånn som det du er. Punktum. Ja, han gjør det på en måte. Han elsker deg sånn som det du er, men du ikke god nok som du er. For hadde du vært god nok, så hadde ikke Jesus trengt å komme. Da hadde ikke Jesus trengt å komme og betale for synda di. For du full av synd, fra topp til tå. Det lærer Bibelen om alle mennesker. Og det derfor Bibelen sier, vend om, og Gud befaler alle mennesker, alle steder, at de skal vende om. Før det for sent. Og når Paulus samtidig forkynner omvendelse, så forkynner han dommen, den kommende dom. Paulus forkynner Herren Jesus som verdens dommer. Han sier det sånn her, at han har fastsatt en dag, da han skal dømme verden med rettferdighet, og dette skal skje ved den mannen som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise han opp fra de døde. Altså, beviset på at Jesus er verdens dommer, det er at Gud reiste han opp fra de døde. Paulus prøver ikke å argumentere på noen andre måter. Han bare sier det sånn som det er. Jesus ble reist opp fra de døde. Dette er beviset til Gud på at han er den som skal dømme levende og døde. Og som vi hørte i går, som Peter sa i huset til Cornelius, at han bød oss å forkynne at han er den som skal dømme levende og døde. Jesus byr oss. Han befaler oss å forkynne dette. Og i Matteus 25, vers 31-46, i domstalen sin, så ser vi der, i de siste versene, når Jesus kommer igjen sammen med sine engler, deler folkeslagene i to. Sauene på den høyre side som er de kristne, geitene på den venstre side som er resten. Og så blir det avholdt dom. Og da er det for sent å snu. Og Jesus, han sitter på denne dommertroen. For Herren er vår dommer. Og Salme 7 sier at Gud er en rettferdig dommer. Det kommer en dom. Og Paulus forkynner altså omvendelse. Snu om. Han advarer atenerne og disse pareopagos om dommen. Det kommer en dag. Da det er for sent, holder ikke med disse avgudsbildene deres. Vend om til Jesus i dag. Tro på han som har dødd for deres synder, han som har betalt skyldbrevet for dere, før det er for sent. Og det samme budskapet har vi i dag. Vi må også si til alle mennesker, alle steder, at de må omvende seg, før det er for sent. For vi har herlige ord til verden. Jeg leser det igjen, jeg leste det i stad. Jesus sier at jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Og så sier han i kapittel 5 og vers 24, så sier han sånn, at sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til liv. Kjære venner, som kristne så kommer vi ikke til dom. Vi kan komme rett inn til liv. Er du klar til å komme til Jesus, han som har gjort alle ting ferdig? Jesus, han levde vårt liv. Han døde vår død. Og hans oppstandelse er vår oppstandelse. Og dette er evangeliet, det store plassbyttet. Og oppstandelsen, det er en del også av det sanne evangeliet. Men uten oppstandelsen så har vi ikke noe evangelium, kan vi lese om i hele 1. Korinterbrev, kapittel 15. Og til slutt, i møte med disse ordene fra Paulus, han forkynner korset. Han forkynner oppstandelsen, han forkynner omvendelsen, han forkynner dommen, han forkynner Guds suverenitet, skaperverket, at han er den som styrer alle ting. Og i møte med denne forkynnelsen så hører vi sånn i vers 32, da de hørte om de dødes oppstandelse så spottet noen. Igjen så ble det spott. Men andre sa, vi vil høre deg tale om dette igjen. Noen ble det sådd noe hos, og det var en nysgjerrighet der. Men i vers 34 så står det sånn, men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Og akkurat som vi hørte i Cornelius sitt hus i går, når Peter forkynte evangeliet der, så falt den hellige ånd på dem, og de ble frelst. Og det samme skjer her. Det var også noen her som ble frelst. Og her sitter vi 2000 år senere med det samme budskapet. La oss frimodig proklamere Jesus Kristus og han korsfesta, for folk kan fortsatt bli frelst. Og folk blir frelst. Og la oss ikke miste troa på at dette her er det levende Guds ord, med Guds kraft til frelse i 2016 også. Hold oss til dette. Les det. Lær det. Gi det videre. Og det skal gå deg godt. For den som holder fast på mine ord, sier Jesus, skal aldri i evighet se døden. La oss be til slutt. Ja, hellige far, igjen så kommer vi framfor deg, og vi takker og priser deg for nok en kveld som vi kunne samles og kunne få noen glimt, Herre, fra ditt ord. Og vi takker deg, Herre, for sannheten som vi har fått blitt minnet på, Herre, at du er den suverene Gud, den allmektige skaper av alle ting. Og takk for at vi også har blitt minnet om din kjærlighet til oss, at du sendte din sønn til soning for hver og en av oss, slik at ingen av oss skal gå fortapt, Herre. At vi kan bare tro på deg, ta imot, og så er vi tilgitt det. Vi fatter det ikke, Herre, men vi tror det, og vi takker deg og priser deg sånn for det, Herre. Takk for ditt blod, som renser oss fra all synd. Takk for nåden, og tusen takk, du allmektige, store, hellige Gud, at du er her med oss, med den enkelte. Den enkelte som sitter på hver enkelt stol, og meg som står her. Tusen takk. Vi tilber deg, og vi ærer deg, og vi løfter opp ditt hellige navn. Ære være ditt hellige navn, Gud Fader, Guds Sønn, og Gud, du den hellige ånd. Du som er den sanne, levende og eneste Gud i all evighet. Amen.